kan ons net die online diens met 'n handeklap verwelkom. Amen. As jy online aanskakel, jy is so welkom. Pastor Mark is altyd te voorreg. Ek leer altyd so baie. Ek wil Pastor Mark bid, soos jy gemaklik is, kan jy net jou hand uitsteek. En dan maak ons harte oop vir die woord wat die Here op sy hart geplaas het. Here, dankie vir Pastor Mark. Here, dankie vir die gawe op sy lewe en dat hy het uitleef en eindelijk generaties inspireer met die waarheid en met die woord. Ons eer om, Here, dankie dat hy kan wees vanoggend en mag die woord ons lewens verander in Jesus naam. Amen.
Amen. Dankie, Roan. Die voorreg is eindelijk myne. Waardeer het geweldig. En ek moet daai salon kom besoek. Ek gaan definitief 'n plan maak volgende keer. Ja, so, soos ek sê, dis absolute voorreg. Dankie vir Werner en Emma en hulle afwesigheid. Vir die geleentheid om die woord met ons te deel. Dat ek die woord met julle kan deel. Nou, ek wil sê, as jy hashtag blessed gaan Google, dan sal jy vind dat die hitsmerk, blessed, baie keer gebruik word net om nederig te spot, a humble brag te maak, of om complimente te soek, of om beskeie aankondigings van jou groot prestasies te maak, of om ander met opzet jaloers te maak. En ek dink nie dis die regte manier om die woord blessed of geseend te gebruik. Mense iets gekry het, as mense iets ontvang het. En selfs onder ons kerkmense hoor ek dat hulle hierdie woord blessed of geseend gebruik in hulle, sal ek sê, hulle Christenese spreektaal, wanneer hulle iets kry en hulle sal sê, o, iemand het my met 'n nice oorloosie geblessed. En dat is niks verkeerd om die woord blessed of geseend so te gebruik nie, want daai woord in Afrikaans beteken onder andere om gelukkig te wees, om gunst te ervaar, om vergenoegd of dankbaar te wees. Maar meeste van die tyd, wat ek by ons wil tuisbring, meeste van die tyd gaan dit oor kry of ontvang. As jy na die Nuwe Testament toe gaan, dan vind jy Jesus Christus verskuif die klem van om te kry en te ontvang en hy verskuif dit na gee. En hy maak 'n baie belangrike stelling oor die geseendheid van gee. En ek gaan vir ons hierdie stelling lees, maar voor ek dit doen, wil ek 'n paar aanmerkings maak oor sy woorde. Interessante dinge, hierdie woorde kom nie in een van die vier evangelies voor nie. Dit kom voor in die boek van Handelinge. Nou, Lukas, wat die boek van Handelinge geskryf het, ek glo die Heilige Gees het hom geïnspireer om hierdie woorde neer te pen, want dit is 'n baie belangrike stelling, soos ek gesê het. En dan, as jy dit gaan lees, en ons gaan in 'n paar oomblikke dit wel lees, sal jy sien dat Lukas haal Paulus se woorde aan, waar hy praat met die leiers in die gemeente van Efese. En Paulus het waarskynlik nooit gehoor dat Jesus self hierdie woorde gesê het nie. Paulus moes dit gehoor het by volgelinge van Jesus, want hy was nie daar toe Jesus op aarde gelewe het, juist nie. Agterna het hy 'n vervolger van die kerk geword. So, en wanneer hy hierdie woorde aanhaal, Paulus, dan sê hy, onthou dat Jesus hierdie woorde gesê het. So heel waarskynlik het daai mense met wie hy gepraat het alreeds die woorde gehoor. So wat ek probeer by ons tuis bring is die Heilige Gees het hierdie woorde baie ver gaan haal. En dis belangrik dat ons hierdie woorde lees. So wat is hierdie woorde? Wat is hierdie stelling? Die enigste aardse woorde van Jesus wat nie in die evangelies opgeteken is nie. Lees saam met my Handelinge 20 vers 35. Paulus wat praat hier, hy sê, onthou die woorde van die Heer Jesus. Dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. 'n Eenvoudige, maar 'n baie, baie diep stelling. En ek wil hê ons moet reg van die begin af, want ons die klemverskywing sien. Ons moet sien hoe dat Jesus die klem verskuif van ontvang en kry na gee. En dis die belangrike. Nou, ek gaan jou nie vandag vertel dat jy geseend kan wees nie. Ek gaan jou vertel dat jy meer geseend kan wees. Wie wil geseend wees? Wie wil meer geseend wees? Nou, dis die eenvoudige titel van my boodskap, meer geseend. Nou, voor ek vir jou vertel, wil ek jou net herinner, en ek het nie tyd daarvoor nie, maar gaan lees gerus die eerste 12 verse van Matteus 5, waar ons die saligsprekinge kry, waar Jesus sê, salig is. Nou, dis precies die selwe woord. Jesus het gesê, geseend is. En gaan kyk daar, hoe Jesus' perspektief van om geseend te wees, totaal anders is as die wereldse perspektief hierop. En as jy daar lees, dan sal jy die hele boodskap van die Nuwe Testament kry, hoe dat Godse koninkryk op ander beginsels gebou is as die wereld. En in Godse koninkryk, byvoorbeeld, en luister hoe verskil dit van die wereld, moet jy jouself verneder om verhoog te word. Moet jy klein word om groot te wees. Moet jy 'n dienskneg word om 'n leier te wees. Nou in die wereld is dit totaal anders. Die wereld sê, a trap op mense dat jy kan boop kom. In die koninkryk is die pad boontoe, gaan onder toe. Dis hoe anders Godse koninkryk is. In Godse koninkryk moet jy sterf om ware lewe te kry. Jy moet iets verloor om iets te wen. Jy moet gee om te kry. En as jy net hierdie stelling maak, dis meer geseend om te gee as om te ontvang, dan maak dit glad nie sin vir die natuurlike, wereldse, vleeslike denke nie. Nou, hoekom is dit geseend of meer geseend om te gee? Kom ek jou 'n paar redes gee. Dis meer geseend om te gee as jy 'n bokser is. Gaan vra vir Drieke Stoeples. Hy weet wat ander mense nie weet. Dis meer geseend om te gee, want as jy gee, hoef jy nie 'n dankiebriefie te skryf. Dis meer geseend om te gee, want as jy gee, hoef jy niemand te vertel nie. Maar as jy ontvang, moet jy die ontvanger laat weet. En ek praat van die persoon wat jou gawe ontvang nie. Ek praat van daai een wat aan die einde van die belastingjaar alles wat oorbly. Ek weet ook nie hoekom noem hulle hom die ontvanger nie. Hy is eintlik die vatter. En is interessant vir my, Jesus, toe hy gepraat het van belasting, toe sê hy, render unto Caesar what belongs to Caesar. As ons net die woord bietjie anders spel, dan sal ons sien, die ontvanger is eintlik 'n vatter, 'n Caesar. laaste rede waarom dit meer geseend is om te gee, as jy gee, raak jy ontslaaf van jou swaar klein geld. Nou, party mense gee nooit groot geld nie. Ek weet, wanneer by die offergawe kom, daar is daar mense wat so vasthou aan die groot geld, aan die note, maar die basse oë begin te traan eintlik. Nou, dit was nie die regte redes waarom jy geseend is nie. Kom ek jou die regte redes gee, die ware redes. Hiersoos die eerste ene. En dis, soos ek sê, dis eenvoudig, maar dis ook baie diep terselfde tyd. Wanneer jy gee, ek wil het so stel, slag jy selfsugtigheid. En selfsugtigheid is 'n baie slegte ding. Elke keer as jy 'n gawe gee, en kom ek tussen hankies sê, ek praat nie net van geld nie, en ek dink daar's 'n mooi uitdrukking in Engels, you can give of your time, your talent, or your treasure. Maar as elke keer as jy iets gee, dan slag jy 'n volstruis. Ek weet, dit maak nie sin nie. Ek hoop het sal as ek het verduidelik. Interessante skrifgedeelte in die boek van Job. God gebruik 'n metafoor uit die natuur en hy tref 'n kontras tussen 'n volstruis en 'n ooievaar. En kom ek net vir ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Job 39 vers 16 en verder, hy sê die volstres klap haar werke met trots. Nou daar's alreeds 'n probleem, die trots, die hoogmoed. En dis interessant dat 'n volstruis so trots is op haar vere, maar hy kan nie vlieg nie. Maar dan sê hy, maar haar vere kan nie vergelyk word met die van 'n ooievaar nie. En dan verduidelik die Here aan Job, hy sê, sy lê haar eiers op die grond, hulle broei warm in die grond, sy is nie bekommerd dat iemand daarop kan trap of dat wilde diere dit kan vernietig nie, sy tree hardvochtig op teenoor haar kuikens, asof hulle nie haar eie is nie. Dit maak nie vir haar saak of hulle sterf nie. Wow. So die volstruis hier verteenwoordig selfgesentreerdheid, selfsugtigheid, in contrast met die ooievaar wat eintlik sprekend is van omgee liefde. Nou as jy bietjie gaan oplees oor 'n volstruis en oor 'n ooievaar, sal jy hierdie verskil sien. Volstruis het baie mooi vere, maar sy bou nie 'n nes om haar kleintjies te beskerm nie. En die feit is dat 3 tot 5 volstruishenne sal op een plek in die woestyn, want dis gewoonlik waar hulle tuis is, sal op een plek op die oppervlak die eiers lê en miskien met sand toekrap. En dan die eiers word meestal onversorg gelos. En die warm son en die woestynsand dien dan as 'n natuurlike broeikas. So daar's nie persoonlike sorg, daar's nie die omgee vir die kuikens, vir die kleintjies. Die ooievaar, in teenstelling, maak altyd nes so hoog as moontlik om die kleintjies te beskerm. En in vandag se dae sal jy baie keer ooievaar sien wat op 'n skoorsteen 'n nes maak. Nou, in die Bybelse tyd het die huise in Israel het lae plat dakke gehad, so daar was nie ooievaars op die dakke nie, maar ons lees dat hulle in hoë bome het hulle neste gemaak om beskerming te bied aan die kuikens. Nou, ons weet dat vandag in strookiesprente en so aan, word ooievaars dikwels voorgestel as die moederlike baba draer, omdat die ooievaar so omgee vir haar kleintjies, vir haar kuikens. En is baie interessant, die Hebreeuse woord vir ooievaar is die woord chasida, nie hadida nie, chasida. Hadidas is 'n hele ander, laat ek nie oor hulle begin praat. En daai woord chasida kom van die stamwoord chasid, wat praat van omgee, praat van goedheid en goedhartigheid. So dis die prentjie wat ons kry van die ooievaar. In teenstelling, die volstruise naam in Hebreeus praat net van sy skril skreeugeluid wat hy maak. So hier is wat ek vir jou wil sê, slag daai volstruise in jou lewe wat so skreeu. Slag daai selfsugtigheid. Ek weet mense kan nou nie 'n sticker op van 'n kar maak soos red die renoster, red die ooievaar, want mense sal nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar ek wil vir jou sê, begin om te deel met daai dinge in jou lewe wat net om jouself gaan, want jy sal meer geseend wees as jy ophou om selfsugtig en selfgesentreerd te wees. Nou as ek na die Nuwe Testament toe gaan, dan is daar 'n baie interessante vers waar Paulus net eenvoudig hierdie woorde skryf, Efesiërs 4 vers 28. Hy sê die een wat steel, moenie meer steel nie. Maar hy moet eerder werk deur met sy hande te doen wat goed is. Ek gaan nou die res van daai vers lees, maar laat ek net hierop fokus. So hier's wat Paulus sê, en ek sal dit in my eie woorde gebruik. Hy sê party mense was diewe voor hulle God ontmoet het. En God verander jou van 'n steeler, maar hy verander jou nie na 'n leegleer toe nie. Hy verander jou, hy sê die wat gesteel het, moenie meer steel nie, maar wat moet hy doen? Hy moet werk. God verander jou van 'n steeler na 'n werker. Daar's party mense wat sê hulle leef in geloof, maar hulle is eintlik net te lui om te werk. God wil hê en hy het jou vermoë gegee. As jy gesond is, as jy bekwaam en bevoeg is, behoort jy te werk. En hierso is goeie nuus vir jou. En ek wil dit sê. Ons moet nie ons geestelike heilige lewe in die kerk skei van ons alledaagse lewe nie. Die grootste, een van die grootste foute wat die kerk gemaak het, en ek gaan nie die kerk se naam noem nie, want ek wil nie die paus in verleentheid stel nie. Maar een van die grootste onderskeidings wat hulle gemaak het, is hierso is jou geestelike heilige lewe en hier is jou sekulêre lewe. Waar jy werk is heilig. En hy sê hier, luister mooi na hierdie vers, hy sê, laat hy werk deur met sy eie hande te doen wat goed is. So hy praat hier van handewerk, handearbeid. Kan die Engels stel, manual labor. And manual labor is not a Portuguese immigrant. Dis een goeie ding om met jou hande te werk. Volgens die Bybel moet nooit die werk wat jy doen in die wereld sien as een wereldse ding nie. Sien dit, alles wat jy doen, sê die Nuwe Testament, doen dit tot eer van die Here. En ek onthou, ek het met een afgetrede sendeling een gesprek gehad, ek het een paar jaar nie gesien, hy was al in sy 80's, en hy moet om gepraat, van gesê, hoe gaan dit, en wat doen jy nou? Hy sê, ek is by die huis, hy sê, ek help my vrou met die skottel goed, ek vier die huis uit. En hy sê, voor ek enig iets kon sê, toe sê hy, maar omdat ek een roeping op my lewe het, is alles wat ek doen, een werk van heerlikheid. En dis hoe ons moet kyk na ons natuurlike werk. Dis iets wat goed is in God se oë. Nou ek gaan terugkom in Efesiërs 4, ek gaan doen ek klaar lees, maar ek wil net teruggaan na die verse en handelinge wat ek in die begin aangehaal het. Ek wil 'n paar verse voor het lees. Handelinge 20 vers 33 waar Paulus praat. Hy sê ek het niemand se silwer of goud of klere begeer nie. Julle weet self dat hierdie twee hande van my voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van die wat saam met my was. In alles het ek vir julle een voorbeeld gestel, dat ons so hard moet werk, dat ons die armes kan help. En dan sê hy, onthou die woorde van die Here Jesus, dis meer geseend om te gee, as om te ontvang. Nou kom ek nou klaar lees wat hy vir die Efesiërs skryf, want dis dieselfde ouens met wie hy gepraat het in handelinge. Hy sê in vers 28, een wat steel, moet nie meer steel nie, hy moet eerder werk, deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Die woord goed in die Grieks hier, is 'n kombinasie van twee dinge. Dis natuurlik 'n innerlike karaktertrek, om goed te wees in jou karakter, maar dit praat ook van om goed te doen aan andere. En baie keer kry jy goeie mense. Maar die goeie mense is doodgoed. En goed dood. Jy moet goedheid bewys aan ander. En dis so geweldig belangrik. Nou, daai kombinasie van 'n innerlike deug en uiterlike vrygewigheid is wat God wil hê in jou lewe moet gebeur. So God verander jou nie van 'n steler na 'n leegleer nie. Hy wil hê jy moet 'n werker word, maar dan is dit nog nie klaar nie. Want as jy 'n werker word, sê hy, het jy iets. Maar die iets is nie net vir jouself nie. Hy sê, dat jy iets om vir die behoeftiges te gee. As jy nog nie 'n gewer geword het nie, het jy nog nie God se proses van verandering in jou lewe voltooi. Dis wat God wil hê, jy moet doen, want hy weet, dis meer geseend om 'n gewer te wees. Martin Luther, die groot hervormer, het dit so gestel, hy sê, God het nie jou goeie werke nodig, nie, maar jou naaste het. En dis wat ons gesindheid moet wees. So, wanneer jy gee, slag jy selfsugtigheid. Tweede rede waarom dit meer geseend is, wanneer jy gee, word jy saadbewus. Ek wil dit eintlik in Engels stel, Many people are too much need conscious. And when I speak about need, I'm talking about their own needs. Instead of becoming seed conscious. Hou op om te fokus wat jy nodig het. Hou op om op jou behoeftes te fokus. Hoe meer jy gee en betrokke raak by ander, hoe meer stel jy jouself in 'n posisie waar God al jou behoeftes kan vervul. En dis hoekom dit meer geseend is om te gee, want jy word saadbewus en wanneer jy saad saai, gaan jy 'n oes maai. Luister wat sê Paulus, en hy gebruik ook 'n metafoor uit die natuur, in 2 Korintiërs 9, hiervan vers 6 tot vers 11, ek lees uit die boodskap uit, hy sê, ek kan nie aan julle voorskryf hoeveel julle moet gee nie, maar ek gee wel vir julle die volgende riglyn, 'n boer wat min plant, kry 'n klein oes, en 'n boer wat baie plant, kry 'n groot oes, is dit te diep? Dan sê hy, gaan besluit nou self hoeveel jy wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Hy sê, moenie onwillig gee nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Moet dit nie onder dwang doen nie. Onthou wat die Bybel sê, God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. Ag, en kan ek net dit sê, En ek sal later meer hieroor sê, ek preek baie min oor geld. Ek het eintlik vir Werner gister gebel, en straal ek sê, Werner, ek wou iets anders preek in die lyn van Paas naweek, maar ek voel net dat die Heer het hierdie ding op my hart gelê het, vir hierdie naweek. En ek weet, geld is 'n sensitiewe ding om oor te praat. Die mees sensitiewe senuwee in jou lichaam, is die een wat van jou brein afloop na jou beersiekte. Maar hier praat die Bybel, en Jesus het baie oor geld gepraat. En luister wat sê hy hier. Hy sê in vers 8, God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai hy julle met sy genade, sodat julle altyd van oorgenoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Daarom kan julle goed doen en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Hoor net wat een van die psalms hieroor sê. Iemand wat God lief het, klou nooit krampagtig aan sy besittings vas nie. Hy deel het met die armes. Hy hou nooit op om goed te doen nie. God is baie goed vir ons allemaal. Hy sorg dat daar elke jaar goeie oeste op die land is en dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Net so sal hy ook vir julle die regte soort saad gee om te saai en sorg dat dit baie vrug dra. Wat ek bedoel is dat God sal sorg dat al die goeie dinge wat julle doen 'n reuse oes oplewer. Wat 'n mooi belofte. So sal julle en ander mense nog meer van die Here se goedheid in julle lewe beleef en God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Daarom sal julle geldelike bydraes tot gevolg hê dat daar sommer baie dankgebede na God toe opgestuur word. So word 'n saadbewuste mens. Saai. Want wat jy saai, sal jy maai. Dis 'n beginsel. Die derde rede waarom het meer geseend is om te gee, is wanneer jy gee, verdelg jy geldgierigheid. Jy vernietig geldgierigheid. En ek wil dit sê, alle mense, dis ongelooflik, maar alle mense is vol van liefde. Elke mens, gelowige, ongelowige. Die probleem is, baie mense het die verkeerde type liefde vir die verkeerde soort ding. En hier is 'n interessante skrifgedeelte wat praat van die verskillende vorms van liefde. En luister wat sê Paulus, wanneer hy aan Timoteus skryf in 2 Timoteus 3 van vers 1 af. Hy sê, in die laaste dae, dis waar ons nou in lewe, hy sê, sal daar swaar tye kom. Luister mooi hierna en tussen hakies. Ek gaan 'n paar van hierdie woorde uittrek hier en vir ons wys wat dit in die Grieks oorspronklik beteken het. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly van sulke mense af, bly weg van sulke mense af. Nou daar's 5 tipes liefde wat hy hier beskryf en ek gaan jou nie bemoei met die Griekse woorde nie, maar hy gebruik 2 Griekse woorde vir liefde, die woord storge en die woord philia. En hier soos wat hy sê, en ek gaan dit nie selfde volgorde met dit deel nie, maar in vers 3 praat hy van mense wat liefdeloos is en hy sê daar, hulle het niemand anders lief nie, hulle is liefdeloos. En dan in vers 2 gebruik die Afrikaans die woord selfsugtig. En weer eens, letterlik in die Grieks is dit liefde vir jouself. In vers 3 praat hy van sonder liefde vir wat goed is. In vers 4 sê hy liefde vir genot. En dan vers 2, dis die een wat ek op wil fokus, praat hy van geldgierig. Letterlik sê die Grieks, hulle het baie liefde vir geld. En wat ons eintlik moet word, is wat hy van praat in vers 4. Hy sê ons moet liefde vir God hê. So het is so belangrik vir ons om te deel met geldgierigheid, want dis 'n plaag in jou lewe. Ek gaan dit in Engels so stel. Greed is like a plague that would cause people suffer from strange and weird diseases. Kan ek 'n paar van hierdie siektes noem in Engels wat jou gaan plaag as jy geldgierig is? Affluenza. Dit is nogal in die woordeboek, hoor. If you affluent, it will affect you. Pneumonia. Mularia. Mula. En hier is nog een, Mammonitis. En die laaste een, ek weet nie of ek het moet noem hier nie, maar as ouens wat so, hulle gee nie eens klein geld nie. They suffer from constipation. Ons moet deel met die geldgierigheid. Oh, ek het so baie om nog te deel en my tyd hardloop uit. Rede nommer 4 waarom dit meer geseend is, wanneer jy gee, versterk jy die kerk. En dit is so belangrik om die kerk te versterk. En hier in 1 Timoteus, weer eens, skryf Paulus aan hierdie jong herder in 'n gemeente, en hy praat van 'n paar verpligtinge van kerkmense. Hy sê in hoofstuk 5 vers 16, as 'n Christenvrou weduwee is in haar familie het, nou hy sonder nie net die vrouens uit nie, maar hulle is die mense wat omgegee het vir weduwee. Kan mans ook aanspreek. Hy sê, moet sy hulle versorg en nie die verantwoordelikheid op die gemeente afskuif nie. Dan kan die gemeente die weduwees versorg wat werklik alleen is. Ek wil weer in Engels stel. The church needs to support those without support, but it cannot do it without the support with those with the means of support. Ek moet self 2 keer gaan luister na wat ek gesê het. Maar wat dit basies sê, is dat God het jou nodig, sodat hierdie gemeente, en kom ek net te sê, ek is bewus van 'n paar uitreikings en goeie projekte wat hierdie gemeente het, waar hulle sorg vir die behoeftiges. En jy hoef nie op jou eie weer die wiel gaan uitvind nie. Jy kan die kerk versterk om die behoeftiges te help. Baie belangrik. En tussen hakies, daai gebou wat aan die ander kant opgaan. Die goeie nuus is, ons het klaar al die geld vir daai gebou. Slechte nes is, die geld is nog in jou sak. En dis 'n goeie projek. Ek kom net dit sê, dis hoekom ek Werner gebel het gister, want die volgende paar verse spreek die ding baie reg uit aan. Ek het vir Werner gesê, Werner asseblief, gee net vir my toestemming om hierdie preek oor geld te preek. Ek sê, jy's terug volgende Sondag, jy kan die stukke kom optel en jy kan kom reg. En hy het vir my gesê, ek vertrou jou, so ek hoop, ek doen het ordentlik. Maar kom ek verder lees in 1 Timoteus 5 vers 17. Ouderlinge, dit praat van die leiers, die herders van die gemeente, pastor, wat hulle werk goed doen, moet ook goed betaal word. Sê amen, sê eina, sê eis, sê iets, want dis waar. Hy sê, veral die wat hard werk in prediking en lering, want die skrif sê, moenie ons verhinder om te eet terwyl hy die graan uittrap nie, en op 'n ander plek, die wat werk verdien hulle loon. En dan gaan ek 'n laaste vers hier lees, want dis vir my job security, Galasiërs 6 vers 6. Hy sê, iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Ek sal wag daar agter. Nee, nie regtig. Okay, laat ek baie vinnig, ek het twee redes nog. Wanneer jy gee, bou jy karakter. Jy sien, dit gaan nie net om terug te kry nie. Natuurlik gaan die Here vir jou gee. Luister, hier's 'n skrifgedeelte wat so baie aangehaal word. Lukas 6 vers 38, waar Jesus gepraat en hy sê, gee en aan julle sal gegee word. En ons vat hierdie skrif, ons staan op hierdie belofte. Hy sê, 'n goeie maat, saamgepers, ingeskit, tot oorlopends te vol, sal in julle skoot val. Maar gaan lees net die paar verse voor dit, van vers 35 af. Hy sê, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade, leen uit sonder om iets terug te verwag. Dis gee. En dan sê hy, dan sal julle 'n groot beloning ontvang. Wat is die beloning? Julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. As jy gee, gee jy soos God gee. As 'n vrygewige gewer. Dis wat hy is. Hy is 'n goeie Vader. En jy word 'n seun en 'n dogter van die Vader. Baie belangrik. So dit bou jou karakter, dit bou jou Christen karakter. Eintlik, daai woorde en handelinge van Jesus wat Paulus aanhaal, kan ons so lees. Dis meer geseend om 'n seun te wees, as om 'n seun te ontvang. Dis jou karakter. Laaste rede waarom dit meer geseend is. Wanneer jy gee, vereer jy die Here. Hierdie moes eintlik die eerste rede gewees het wat ek genoem het. Want dis waaroor dit gaan. En ek hou van hierdie skrifgedeelte in Spreuke, Salomo se wysheid in hoofstuk 3 vers 9. Hy sê, vereer die Here uit jou goed, jou besittings. En uit al die eerstelinge van jou inkomste. Is dit nie fantasties nie? Dat wanneer jy in die offerande gee, vereer jy die Here. Ek wil net dit vir jou sê, baie keer dink ons dat wanneer die offergawe ontvang word in die kerkdiens, is dit 'n aparte deel van die diens. Kan ek vir jou sê, dis deel van jou aanbidding. En Abraham is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Toe God vir hom gevra het om sy enigste seun te gaan offer, en hulle vir hom vra toe hy by die berg kom, wat gaan jy doen? Hy sê, ek en die seun gaan aanbid. Om sy seun te offer, was vir hom aanbidding. Om jou geld te offer en te gee aan die Here, is aanbidding. Jy vereer die Here met dit wat jy gee. En dan sê, gee die eerstlinge, die Engelse sê, first fruits, party ons gee die vrot fruits. Ons moet die eerstlinge gee. Ek wens jy kan net gaan mediteer oor daai woord geseend in Grieks makarios. En dit praat van om wel af te wees, om uitermate buitengewoon gelukkig te wees, om waarlik bly te wees, om hoogs bevoordeeld te wees. Dis iets wat ek graag in my lewe wil sien. As jy dit wil ervaar, moet jy 'n gewer word. Ek hoop hierdie boodskap het iets vir jou beteken. En ek wil net jou aanmoedig, laat toe dat God se veranderingsproses in jou lewe voltooi word. Word 'n vrygewige gewer, want God het 'n blymoedige gewer lief. Amen. Kom ons staan. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. En ek wil hê dit moet jou persoonlike gebed wees. Vader, dankie dat ons uit die woord kan hoor dat U begeer dat ons geseend sal wees. Om die waarheid te sê, U wil hê ons moet meer geseend wees as net geseend. En ons het so duidelik die woorde van Jesus gehoor dat dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. Ons neem daardie woorde ter harte en ons vra Here dat U ons sal help om deur die krag van die Heilige Gees te deel met selfsugtigheid, met geldgierigheid, met liefde vir genot en plesier in plaas van liefde vir God. Help ons om ons deel te doen om hierdie kerk te versterk. Help ons om U te vereer as ons hier met die geld wat ons het in ons inkomste en ons besittings. Help ons om daai veranderingsproses, daai transformasie te voltooi wat U in ons teweeg wil bring. Wat U wil hê dat ons moet vrygewige gewers word. En ek dank U Here dat ek nie eers U seën oor hierdie gemeente hoef te bid as dit gebeur nie. Want U verklaar hulle alreeds uitermatig wel af. U verklaar dat U al hulle behoeftes sal voorsien na die rykdom van U genade in Christus Jesus. En ek bid vir elke projek, elke uitreiking van hierdie kerk, dat daar nooit tekort sal wees nie. Maar dat hulle sal ervaar dat God se mense God se patroon volg en deur hulle vrywillige offergawes die kerk sal dra. Sodat U naam en U boodskap in die omgewing versprei kan word en dat U vereer kan word. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, Ron.
Baie dankie, Pastor Mark. As jy dalk hier is vanoggend of jy is aanlyn en jy het of jy wil jou hart vir Jesus gee, ons het 'n link op ons webblad wat eintlik dit moontlik maak vir ons om langs jou in te kom en die pad te stap, want dit is eintlik die eerste stap. So ek noem dit net as dit in jou hart is en of jy wil hê iemand moet saam met jou bid en dit saam met jou doen, asseblief vul daai link in. Met dit groet ek die online diens. Die Here seën jou.